Nå kan du jo være litt misunnelig for at du ikke får vite hva det er med den halve Pikachu. For her oppe skal vi ikke snakke om det. Vi skal fortsette i en serie som vi har valgt å kalle «Etter Kristus». Og hvis du har lyst til å følge med på våre taleserier og sånne ting, så kan du gå inn på, eller hvis du gikk glipp av det, at du ikke var her forrige gang, så kan du bare gå inn på Spotify eller på en podcast. Så er vi der ute i den der verden der med talene våre. Så velkommen til det. Jeg nevnte sist gang at jeg har liksom hentet det. Det er ikke sånn at folk eier de to ordene der, men det begrepet etter Kristus, det har jeg hentet ifra Areopagos, som er en kristen organisasjon. Veldig flott, det burde du sjekke ut. Google litt. Der har de nemlig fokus på hvordan ser det ut? Helt konkret å leve som kristen, altså å leve etter Kristus. Og en som er prest og teolog i Areopagos, han heter Stian Kilde Aarbrot, han har satt et sånn særlig fokus på hvor praktisk Guds ord er. Her i denne kirka så er det mange som har vært med på å lese Bibelen sammen med noen andre, og det vet jeg fordi at jeg har vært med på mange greier her. Da har vi gjort noe som, det er ikke sikkert du vet det, selv om du var med på det, men vi har gjort noe som kalles for Lexio Divina. Det høres jo både gammelt og fremmed ut. Men det er en måte å lese Bibelen på sammen med andre. Og det gjorde jo de første kristne, og det er egentlig størsteparten av kirka har gjort det. De har lest Bibelen sammen med andre. Vi er jo veldig sånn individualistiske i vår tid, så vi skal gjøre alt alene. Men å lese Bibelen sammen med andre, Lexio Divina, det handler om å ta en bibelhistorie, lese den, kanskje lese den høyt sammen, vi setter oss i en gruppe, har gjerne kaffe, leser vi den bibelhistorien, og så er vi stille litt. Og så er poenget å kjenne, hva var det Ella merket til i teksten? Hva var det jeg synes var rart, eller fint, eller sterkt, eller irriterende? Og så sitter man sammen etterpå, og så snakker vi om bibelteksten. Det er Lexio Divina. Det vi tror, det er at når vi kommer sammen, det har vi liksom Guds ord på, så skal, når vi kommer sammen, da får vi sett mer av høyden og dybden og bredden av Kristi kjærlighet, av hva dette ordet egentlig har å fortelle oss. Men så skjedde det noe. Dette er ikke noe som liksom ble født. Dette er ikke nymotens. Så hvis du er skeptisk til nymotens ting, så trenger du ikke være redd. Dette er ikke nymotens. Dette har den kristne kirke holdt på med i over 1000 år. Men så kom det altså på 1100-tallet en som heter Hugo. Hugo av St. Victors klosteret. Nå må jeg kikke, for dette husker jeg ikke helt. Men han utviklet noe som ikke heter Lexio Divina, men Operatio Divina. Operatio, det betyr egentlig praksis eller handling. Noe vi gjør. Og da var poenget at man skulle komme sammen, så skulle vi lese en bibelhistorie, lese noe fra Bibelen, og så skulle vi være litt for oss selv, og så skal vi spørre oss selv, nå har jeg tatt dere tre, beklager. Dere er meg. Så skal vi spørre oss selv, ja vel, hva slags praktisk betydning skal dette vi nettopp har lest? Hva slags praktisk betydning kan det ha for mitt liv den neste uka eller måned? For eksempel når jeg leser om at de ga alt de hadde til de fattige, kjenner jeg jo det snurper seg. Ok, så tar vi en samtale på det. Hvordan kan dette se ut? Hvordan skal det se ut i mitt liv den neste uka? For Guds ord, det er levende. Det er levende. Gjennom hans kropp, som er Guds folk. Så hvordan ser det ut da, når ordet blir levende og begynner å virke igjennom disse livene som vi representerer? Det er en veldig spennende tanke, og det er egentlig veldig konkret. Så jeg har lyst til å utfordre oss alle på dette. At dette kan vi øve oss for. Men vi liker jo veldig godt, og liksom, oi, hva kan det bety? Hvordan følte de? Når de hadde bare sandaler på. Vi kan bli veldig opphengt i det. Men hva kan det bety for mitt liv? Hvordan skal det se ut gjennom mitt liv? Det er en god utfordring. Operatio Divina, altså. Det er bakgrunnen for denne taleserien. Og Stian, han har skrevet en bok, den anbefaler. Den heter «Kunsten å forme livet». Plastisk teologi, det jo litt snertent å si. Plastisk teologi. Og i den boka der så skriver han blant annet om noe som han kaller for habituering. Det kanskje kjent begrep for noen, og ikke i det hele tatt for noen andre. Kanskje du kjenner igjen det engelske ordet habit. Vane. Habituering, det skal altså være den enkleste og mest grunnleggende formen for læring. Og det betyr ganske enkelt å sakte, men sikkert, bli vant med de trekkene som i omgivelsene, sånn at du til slutt ikke ender opp med å reagere noe særlig på det som skjer. Det habituering. Vi vil bli vant med hvordan det og så må vi liksom bare vende oss til det litt etter litt etter litt etter litt. Og sånn sett så det jo greit at vi fødes inn i denne verden, og så går det dag etter dag etter dag etter dag. Og så vet vi at det ingen som blir til i et vakuum. Alle blir påvirket av den omverden vi har rundt oss. Og til slutt så det ikke sikkert at vi reagerer lenger. Hvis det var noe som vi kanskje skulle ha reagert på. For vi vant med det. Det jo sånn det. Jeg har en kamerat som heter Terje. Han en hagenerd. Det han liksom kalt seg selv da. Og han driver på, og dette jo hans kjære tid da, våren. Han bor på i Kristiansand, så det går bra med han. Men han skjønner, Han driver med habituering av plantene sine. Det liksom hans go-to når vi snakker om dette, når han forteller om det. Nå, da må jeg lese igjen hva han gjør, for dette klarer ikke jeg å huske. Men det han gjør, det at han former små trær. Det synes han veldig gøy. Små trær og buske og vekst i denne hagen sin. Du, kona og ungene, de får finne på noe annet, for da han i sitt ess og koser seg. Og det han gjør, det at han tar... Han tvinner aluminiumsvaiere. Og så tar han det rundt stammen og rundt greinene. Og så former han det i den retningen som han vil. Sånn at disse treene og buskene og alt det, altså det jo helt vidunderlig å komme inn i den hagen. Det jo så fint. Det habituering. Og så vet han det at han må gjøre det gradvis. Sånn at treet nesten ikke merker det. Sånn at treet tror at det naturlig. Sånn at det bare bittelitt. Hele tiden. Bare jevnt press. Jevnt press. Sant? Og til slutt så tror treet at det skal vokse på et eller annet vis. Jevnt og varig press. Og dette det som Stian egentlig kaller liksom, opplevelsen av å være under den påvirkningen som alle menneskene i. Vi står hele tiden under et jevnt press. Som kjennetegnes av den tiden vi lever i. Og de stemmene som lar seg høre. Og så skriver han at jo større kontrast det mellom omgivelsene våre, og den troen og etikken og vanene som vi ønsker at skal liksom være nave i livene våre, jo større kontrast det mellom de to tingene, jo mer energi kreves det for å opprettholde den troen, den etikken. Det tankegodset som vi har lyst til å ha i livet vårt. Jo større kontrast, jo mer energi krever det. For det lettere å bare bli som omgivelsene. Da trenger vi jo ikke gjøre noen ting. Det skjer jo av seg selv. Og nå tenkte jeg skulle ta meg et bilde hjemmefra. Det nesten så du kan se huset hvor jeg har vokst opp. Men trærne på lista, de kjennetegnes med... La oss kalle det jevnt og varig press. Og det presset der, ja, det kalles for nordvest. Ja. Og det bare, det klart du merker det, når nordvesten står på hele tiden. Og det gjør han, og det jo noen fra Rogaland her som kjenner til fenomenet. Altså, sånn ser treene på liste. Dette bjørk, hvis du lurte det. Skjønner du? De som pleier å stå rett opp på alle bildene og være litt sånn der nasjonalt symbol. Sånn ser det ut. Etter et jevnt og varig press. Hva det egentlig? Altså, jeg på innledernes runde hvis du begynner å bekymre deg. Hva det jeg vil si noe om? Jo, jeg vil si noe om at det foregår, han Terje, han kompisen min, han sier at det foregår en formingskamp om våre liv. Og dette sier ikke jeg for å bli en sånn streng forkynner. Eller for å liksom bare legge masse tunge byrder på noen. Det sannheten om et hvert menneske, om du vil følge Jesus eller ikke. Det klart det formingskamp. Vi pepper av alt, enten det influensere eller hva det for noe. Alle blir formet, ingen som ingen... Hvis du tror at jeg helt upåvirket, jeg altså så fri. Nei, vi står alle under jevne og varige press. Og vi vet ikke om halvparten av det. Men det vi vet er at de gjør noe med oss. De gjør noe med hvordan vi lever, hvordan vi tolker verden, hvordan vi tenker, og hvordan vi på en måte forstår. Både oss selv og hverandre. Hvordan vi forstår Gud. Derfor er det godt at vi har kirke. Og så kan vi øve oss på stamina. Hva er det vi vil beholde? Hva skal vi stå for? Når det jevne og varige presset blir for heftig. Og hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi gjøre det? Vi har jo ikke, det er jo ikke så lett å ta en aluminiumsvaier. Ikke sant? Hva gjør vi? Da tror jeg at operatio divina, det å lese Guds ord og stille seg spørsmål, hvordan skal det se ut dette her? Jeg tror på det å komme til kirke hver søndag. Ikke for å tvinge det. Det er bare for å si at jeg tror at det gjør noe. Å være et folk som motstrøms. Det en som heter Sina Salpones, som jeg og alle kjenner. Hun har sagt det. Jeg kan ikke gjøre noe med resten av verden. Men den kvadraten som her, ja, den skal jeg bestemme over. Så godt jeg kan. Den vil jeg at skal være fylt av det som Gud har gitt meg. Og det ikke alltid at jeg på samme tanke som hun, men jeg bør øve meg. Jeg sa det sist gang, så sa jeg at jeg hadde begynt å høre på lovsang, selv om jeg egentlig ikke alltid synes at det så veldig stilig å høre på. Og da brukte jeg referansen på, så sa jeg at jeg driver hjernevasker meg selv. Og det sier jeg ikke på en sånn der, noen har erfaring med hjernevasking, og at det er ikke bra. Men min hjerne trengs å vaskes av og til. Så da tenker jeg, ja, da kjører jeg på med noe som jeg vet at det er godt for meg. Jeg øver meg. Øver meg på at den der indre staminaen skal få litt sånn, ja, kom an. Kom igjen, Nordvesten. Bring it. Ikke sant? Og så er det masse som er viktig. Vi skal ikke leve i en annen verden enn den vi er i. Vi skal lytte. Være som indianere som legger øret til bakken. Skal vi lytte? Hva er det her? Men det ikke sikkert at vi skal bøye under for alt. Sist gang vi var sammen til gudstjeneste, så snakket jeg om tempelet. Om tempelet som hvor Gud hadde sin bolig. Han som var med. Israels folke, ut av fangenskapet, lys, søylen om natten, skystøtten om dagen. Han som får et telt i ødemarken, i tabernaklet, der er hans bolig. Og så er David, kong David, han sier, ikke, skal jeg bo i et hus av sedertre, sier han. Nei, vi skal bygge et tempel for Herren. Og det gjorde de. Og i det innerste kvadratet, der var Guds rom. Der var han fullstendig til stede med sitt nærvær. Og der hadde han sin bolig. Og så sier Jesus at dette her skal rive ned. Rive den ned. Det skal bygges opp på 3 dager, og da snakker han om sin egen kropp. Dette tempelet skal rives ned. Og så skal det reises opp. For vi tror nemlig det. Altså, i kirka så er vi jo egentlig ikke veldig opptatt av tempel, og vi tenker ikke at kirka er et tempel. Vi tenker at Gud som flytter inn i et telt og over i et tempel, han har flyttet inn i det som har blitt omtalt som hans nye og bedre leilighet, og det er menneske. Han har tatt sin bolig i sitt folk. I ham. Blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Hvem er det som bærer Guds nærvær nå? Hvor er det lovprisningen, skriften, bønnen? Hvor det Guds atmosfære lever? Jo, det i hans folk. Det i den kroppen han har valgt seg. Dette tempelet. Det ditt liv du som har tatt imot Jesus. Og det kan være at du føler det. Det kan jo være at du ikke føler det i det hele tatt. Men der har han sagt, det har du hans ord på. Han bor i deg. Stor eller liten tro, han bor i deg. Og så det sånn at Jesus han tar jo et raid i dette tempelet. Jager ut det som ikke hørte hjemme lenger. Og så sier han, står det ikke skrevet? Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Men dere har gjort det til en røverhule. Og til dagens operatio divina. Så kunne vi jo gjort det sånn at nå skal alle begynne å diskutere med hverandre. Hvordan skal dette se ut? Det skal du slippe. Men jeg har lyst til å si noe om det. Hvordan skal dette se ut? Tempelet var bønnens hus. Og det skulle være et bønnens hus for alle folkeslag. Det jo en av grunnene til at Jesus rager. Det jo fordi at i den største avdelingen, der skulle alle folkeslag ha plass. For de skulle få lov til å komme og be. Og hva bønnen? Jo, bønnen jo å snakke sant med Gud. Dette har vi pratet om her i kirka. Bønn, det å snakke sant med Gud. Tempelet var et sted for lovprisninger og klagen. Og klagemuren står der jo ennå. Og vennen ufullstendig. Ja, det her vi kommer til Gud, og så snakker vi sant med han om hvordan jeg har det. Lovpriser han. For min del klikker jeg på han. Det bønnen. Sånn bønnelivet. Sånn var det fordi i tempelet der ba de til Gud. Jeg tror at det å snakke sant med Gud, det bare så viktig. Magnus Malm han sier det at sannhet alltid en kontaktflate mot Gud. Så hvordan skal dette se ut da? Den neste uka, den neste måneden, neste året. Hvis det sant at tempelet nå har noe med mitt liv å gjøre, hvordan skal dette være et bønnens hus? Og nå må vi forstå hus i forståelsen bolig. Hvordan skal det være en bolig for bønn? Siste gang vi var her, så, apropos forfulgte kristne, så nevnte jeg Japan. Eller Japan, hvordan man sier det. På 1600-tallet så kom de første misjonærene til Japan. Og de ble forfulgt. De måtte trø på et bilde av Jesus. Og så måtte de si at dette tror vi ikke noe på. Hvis ikke de trødde på dette bildet og fornekta troa si, så ble de drept. Og mange av de ble pint og torturert over lang tid. Dette finnes det masse dokumentasjon på, og det helt grusomt. Jeg skjønner godt at du ikke... Det sånn... Ja, det De måtte... Men det som interessant, det jo 200 år etterpå. Nei, så det 200 år hvor det blir helt umulig for misjonærer å komme inn. Og de har jo tenkt at de har drept alle. Så kommer de etter 200 år, og så finner de fortsatt spor av kirke. Finner fortsatt folk som tror på Jesus. Og da det sånn at de som har vært der, de har måttet lete etter måte som de kunne leve ut et bønneliv på. De har letet etter måte som de kunne samles i bønn på. Og de har gjemt seg. De hadde funnet bilder som liksom var godtatt av staten eller landet, som de kunne ha oppe, og som kunne gi en symbolikk for dem. De jobbet så hardt for hvordan skulle bønnen se ut når det var ulovlig. Det finnes noen som betaler en høyere pris enn meg, for å si det sånn, for å følge etter Jesus. Når jeg snakker om etter Kristus, så har jeg noen forbilder. Og det ligger i... Åja, der kom den. Jeg glemmer å klikke. Bønnens hus, ja. Forbildene ligger i den forfulgte kirke. Og jeg husker, jeg var ikke så gammel når jeg hørte om misjonærer i Kina. Og det var jo ikke lov å bringe inn Bibelen, ikke sant, og drive med misjonen. Og så var det jo sånn at når de fikk tak på en del av Bibelen, så tok de vare på den. Så delte de opp arkene. Og så måtte de gjemme det, og så bytta de på etter hvert, ikke sant. Åh, da ble jeg så klar över hur lite pris jag satt på den boken som jag hade. Jag hade till och med flera exemplarer. Jag läste aldrig någon av dem. De håller det så högt. Och de samlas i skjul för att be. I Nordkorea så är det så att hvis någon i familjen äger en bibel så riskerar du att hela familjen dör. Hvis du blir tatt för att ha bett till den kristne Gud. Då kommer du enten i vad det heter för arbetsläger eller må böta med livet. Det är heavy. Den andra tillstånd än den vi har det vet vi. Og jeg sa det, 365 millioner kristne, de lider et høyt nivå av forfølgelse, diskriminering for de sin tro. Og 365 millioner kristne, altså det jo, jeg tenkte på det, det jo 1 million for hver dag, men det jo bare helt, det jo så insane. Det Norges befolkning ganger 67. En av 7 kristne i verden blir forfulgt. En av 7 kristne i verden blir forfulgt, opplever utestengelse, trusler, vold og død. Hver dag blir, og her har jeg funnet 2 tall, men mellom 13 og 15 mennesker blir drept hver dag for sin kristne tro. Hovedsakelig skjer det sør for Sudan og i Nigeria. Det det landet som har den høyeste raten på dette. Hver dag blir 12 kristne fengslet uten lov og dom, og 14 kristne blir bortført. Mange av de er kvinner, unge jenter. Ikke minst er det også fedre. De siste 5 årene så har forfølgelsen økt i verden. Det blir ikke lettere. Forfølgelsen har økt med 105 millioner mennesker. Og World åpne døra har noe som heter World Watch List. Det de sier at aldri i løpet av de 30 årene de har holdt på, har de sett en så sterk forfølgelse av kristne. Det stiger overalt. Og du kan gå inn på nettet og så kan du se hvordan det ligger an med de forfulgte kristne. Og der kan du finne bønnebegjær, og du kan engasjere deg. Jeg har lyst til å nevne de 10 landene som på topp. Heller på bunn, alt dette sammen, men der det sterkest forfølgelse. På 10. plass det Afghanistan, 9. plass det Iran, 8. plass det Sudan, 7. plass det Pakistan, 6. plass det Nigeria, 5. plass det Jemen, 4. plass det Eritrea, 3. plass det Libya, 2. plass det Somalia, og 1. plass det Nordkorea. Jeg tror det er veldig viktig at vi ikke romantiserer de forfulgte kristne. De har det helt forferdelig. Og mange av de klarer ikke å stå i presset. Det blir for tøft. Det skjønner jeg godt. Det skjønner jeg godt. Men de som driver og stadig holder oppdaterte tall på dette, de sier det at det som er rart, det er at i takt med forfølgelsen som stiger, så stiger jo antallet av mennesker som tar imot Jesus Kristus. Det er noe rart der. Hvorfor løfter jeg frem det? Jeg sa det til Allan, for han, jeg visste at han skulle nevne forfølgelse. Jeg opplever personlig at det er akkurat som Jesus holder på å fortelle meg noe. Flytte fokuset mitt fra denne navlen her. Og tør meg litt fra denne navlen som er i jobben min. Jeg løfter blikket mitt litt. Men en av grunnene til at jeg tok dette med i dagens preken, det er fordi at jeg hørte et vitnesbyrd. En som heter Lilian Askeland, hun jobber i Åpne Dører. Hun hadde nemlig en samtale med en som satt lenge i fengsel for sin tro, som har opplevd tortur, opplevd å bli satt i fengsel. Og det han sier, dette var tøft. Og han sier jo, som vi skjønner, at dette var helt forferdelig. Det mørkt. Alle de mørke tankene kom på besøk. Tvilen. Trenger seg på, ensomhetsfølelsen, alt det som vi har lukta på, det kommer som et mørk over. Men så sier han, og dette er det jeg synes er så sterkt. Det var en dag I uka. Der det var lettere å puste seg. En dag I uka. Hvor tankene var litt lysere. Hvor det var lettere å koble seg på. At det var verdt det. Det var lettere å koble seg på troen. Og det var søndagen, sier han. For vi kunne merke at det kirke I hele verden som løfter oss opp og som ber for oss. Og nå blir jeg berørt. Jeg skal ikke unnskylde, bare konstatere at sånn det. Men når jeg hørte det, da kjente jeg meg. Da kjente jeg på mange ting. En dag I uka når det lett, at det lettere å puste, så kjente Ellen Merete Drønen. Nå ba du sist for dem. Nå løfter du dem opp. Jeg skal love deg at bønn, det ikke helt fremmed for meg. Jeg stadig på denne personlige klagingen. Og det tror jeg at jeg har lov til. Og jeg trenger å klage. Men jeg kjente det når jeg hørte det vitnesbyrdet innom at når løfter du opp disse menneskene I bønn? Det noen andre sine bønner som har bært dem. Takk og lov for at det noen andre som har bært dem. Jeg så takknemlig for det. Og så var det en som sa når hun hørte dette vitnesbyrdet, som sa, vi kan jo ikke bare be en gang I uka. Nei, men jeg kjenner inni meg, jeg tør ikke love noe, for jeg ikke så god til å holde alt jeg lover. Men jeg må snakke med Jesus. Jeg må snakke med meg selv. Hvordan skal bønnen se ut? Hvordan skal dette tempelet her være et bønnens hus for alle folk? Hvordan skal dette tempelet se ut? Hvordan skal det se ut for meg? Be menneske jeg. Litt TV-avhengig. Det er mange ting. Det er mye varig press. Hva skal jeg gjøre? Jeg var på telefon med en som jeg kjenner ganske godt, som har vært misjonær I mange år. Vi snakket sammen denne uka på telefonen. Så hadde han det. Han hadde fortalt at han hadde hatt det så tøft. Og egentlig opplevde en del sånne der vanskeligheter med mennesker som bare hadde gjort han litt sånn mismodig og fortvilet. Men så hadde han vært på telefon mens han kjørte bil med en venn som sa at jeg kan be en bønn for deg. Og så sier han her at I det bønnen begynte, så skjedde det noe I bilen. Det var som om hele bilen bare ble fylt. Akkurat som det der, han sier det kvadratet rundt meg, sier han. Fylt av Guds fred. Jeg måtte bare kjøre inn til siden og gråte litt. For bønnen, skjønner du, den virker gjennom telefonen. Den virker ikke gjennom telefonen, det var tull. Men bønnen virker! Det jo poenget. Vi aner ikke hvilken kraft det I bønn. Hva det vi? Hva det bønnen? Nei, det å koble seg på den allmektige Gud. Og dra han inn I ligninga. Det forandrer alt. Det forandrer alt for de som sitter I fengsel. Og som undertrykt for sin tro. Og så sier det at det fanns en dag hvor det var lettere å puste. Hvor det var lettere å koble seg på de litt lysere tankene. Det jo bønnen som bærer det. Og så sier han her at jeg kunne kjenne det I bilen, jeg måtte bare kjøre inn til siden. Vi har noe som heter etter skoletid her i kirka. Hver onsdag så kommer der unge fra de nærmeste skolene særlig. Og vi samarbeider med kommunen, men klokka 11, da samler vi oss, vi som der. Helle og Reidar og Bente og Thor og meg. Og vi sitter der en halvtime før de andre kommer, for vi skal lede med det, og så ber vi. Så ber vi om at Gud skal være til stede med sin fred og sin kjærlighet, og at de skal merke at de elsket, at de skal ha det godt. Og så sier de noe, når vi har holdt på et års tid, så er det Jesus som sier sånn, en av disse her arbeiderne fra kommunen da, sier, det mye mindre herverk her. Jeg anser at det så godt å komme her. Og sist gang vi hadde samling, eller vi var på onsdag, da, så var det en av ungene som sa, det egentlig veldig trygt å komme her. Og så kan vi forklare det på mange måter, men at jeg tror det en forskjell i at vi ber. Ja, det tror jeg. Det gjør en forskjell. Og av og til så kan jeg kjenne at noe av det varige presset, det gjør at jeg tar lett på bønn. Ja, ja, Jesus, vi legger det i dine hender, vi går videre. Ja, og så bla, bla, bla. Og så har, og jeg gjør ikke noe av deg, jeg gjør noe av meg. Hvis det treffer, så må du bare kjenne etter. Men det ikke, det meg det gjelder. Da blir jeg sånn der, ja, Signe Maden, amen, kom igjen. Ja. Så går det litt unna. Bønn. Det skaper engasjement, du gjør noe med meg. Vi har en liten sånn spire utifra denne kirka her. Jeg lurer på, kommer det til å bli en misjonskirke? Vi er en misjonskirke. Kommer det til å bli kirke på Kvaløya? Så er det noen som er mer engasjert i dette enn andre. De bor på Kvaløya. Så samles de andre hver uke for å be. Og her for ikke så lenge siden, så Kristian, han som leder det bønnearbeidet, han sa, kom og vær med oss. Og så sa han, men jeg har egentlig en annen avtale på det tidspunktet, så jeg kan ikke. Nei, det var jo forståelig, det er jo greit. Og så viser det seg at det ble avslørt at jeg kunne. Det ble avlyst! Og da kjente jeg, åh, det var det bønnemøtet som han ba meg om å komme på. Og nå skal jeg si noe som er sant om meg, og jeg jobber i kirke. Jeg kan av og til tenke, åh, jeg orker å bønnemøte. Kjedelig! Det kan jeg tenke på avstand. Men så dro jeg dit likevel da. Litt forpliktet er man jo med denne ansatt, ja. Og, så, og jeg er jo glad i det, og jeg har jo vært, ja, ja, litt involvert. Og så kom jeg altså til hjemmet til Vivian, hvor vi satt. Og jeg vet ikke hvor lenge vi var, om det var et kvarter, eller om det var to timer. Et sted imellom der, vil jeg anta. Men det skjedde noe inni meg. Jeg ble så glad. Og jeg fikk, altså det skjedde, det var akkurat som å trykke en på-knapp. For noe skjedde som gjorde at jeg klarte ikke å slutte å prise Jesus før jeg var over. Altså, jeg var forbi jekta. Skjønner du? På vei hjem. Da slutta det. Neida. Men da var jeg liksom, altså, for det skjer noe med meg. Det skjer noe med meg i bønn. Og det skjer noe med meg når jeg får blikket mitt vekk herifra. Og plutselig så blir jeg engasjert i det som Gud allerede holder på med. Han tar meg med på det som han har satt i gang. Og så blir jeg ivrig. Og så kjenner jeg at i dette bønnens huset, ja, der er masse klage og gneldring. Men der er jo lovprisning og forventning og glede. 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 Bønnen endrer meg. Det skjer noe på innsiden her. Tenk om vi skulle ha det på oss at vi var et bønnens folk. Det endrer seg. Det endrer meg å be, for det bønnet er å koble meg på vennskapen med Gud. Han sier, bli i meg, sier han, så blir jeg i dere. Det er det bønn handler om. Du trenger ikke være flink. Du trenger ikke være flink, og jeg har fortalt dette vitnesbyrdet før, men nå deiser det inn i hovedet mitt, så nå tar jeg det en gang til. Men min gode venn Rune, han er fra samme plass som meg, han er pastor nå i Salem Misjonskirke Kristiansand. Pappaen hans sin fikk slag. Da var ikke Rune gammel. Jeg synes han var gammel da, men jeg ser at han var ung nå. Men hans forslag, og så fortsetter han å leve sammen med kirka. Han kan ikke snakke. Han kan bare uttrykke noen få ord og ting. Men på en gudstjeneste, så er det han som er pastor den gang, som heter Terje, så sier han til forsamlingen, hvor alle var veldig godt kjent med hverandre, så sier han, hans, som denne pappaen til Rune heter, kan ikke du lede oss i bønn? Og hans har ikke språk, men han reiser seg opp. Og så ber han. Og så sier han, å ja. Å ja, å ja, å ja. Å ja, å ja, å ja. Så velter det fram. Ingenting mer ord. Bare de, ja. Og Terje har fortalt dette på pastoren, at det bare falt et sånt nærvær av Gud. Så det var jo ikke ordene som var så viktige. Vi tror alltid det, at det så forferdelig viktig å formulere seg så flott. Og ja, og ja, og ja, det var et sant hjerte som kom inn for Gud. Hvordan skal det se ut å være et bønnens hus i våre liv? Hvordan skal det se ut å følge Kristus? Hvordan ser det ut å gå etter ham? Hvordan skal det se ut? Bente, som har ledet gudstjeneste her, har fortalt at hun har hatt en bønnerytme hvor hun bare rett og slett har tatt kroppen sin, så hun bare bøyd seg. Bedt med kroppen. Av og til så reiser vi oss med kroppen her. Det jo en bønn. Thor, han drar på bønnevandring. Går han rundt og ber. Jeg vet ikke hva slags ord du bruker, men det kjenner jeg som kjøretur rundt hele øya her. Og så ber hun. Fader vår, det var den bønnen jeg lærte når jeg var barn. Jeg hadde ikke noen veldig kirkeaktive foreldre. Men den fikk vi med oss, den sitter. Ber for maten. Kanskje det der vi må begynne? Kanskje vi skal begynne å gå på bønnemøte? Kanskje vi skal begynne når vi er sammen, flere kristne, at vi skal løfte opp de som lider for sin tro? Eller be for noe i denne byen? Jeg vet ikke hvordan det skal se ut, men det kommer til å forandre verden. Det kommer til å forandre hvordan det er å puste den dagen fordi du ber for. Det tror jeg på. Det finnes så mye kloke ting. Snakk med en venn om det. Men la oss bli et bønnens folk. La oss bli et tempel som kjennetegnes med at vi bærer bønn. Ja, mitt hus skal være et bønnens hus. Velkommen til bønnemøte halv åtte på tirsdag. Men dette var ikke sånn at nå må du avlyse alle planene, men spør Gud og spør deg selv, hvordan skal dette se ut i mitt liv? Ja, ber en bønn. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at du ser i nåde til oss. Og jeg har lyst til bare takke deg for at du kjenner hver enkelt som tilhører deg, Herre. Du kjenner hver enkelt av de 365 millioner menneskene som lider for ditt navns skyld, Herre. Og akkurat nå så vil vi løfte dem opp for deg. Vi løfter dem opp for deg, Herre, og ber om at de skal få lov til å kjenne at i dag er det lettere å puste, lettere å leve, Herre. Herre, vi ber om det, at ditt nærvær skal være sånn over dem, at fred lander i hjertet ditt sitt. Og for de som blir pint og torturert, Herre, og for de som savner eller leter til sine elskede, Hellige Ånd, må du komme med trøst. Må du tale til ledere i landet, Herre, sånn at det blir åpnet en vei for evangeliet, men vi ber for ditt folk, Herre. At du skal bære det i dine armer. Og vi ber, Herre, jeg ber om at du skal våkne oss opp som kirke, sånn at vi husker på det. Skap i oss et hjerte som lider med de som lider, Jesus. Skap i oss et hjerte, Herre, som ikke blir formet av alle mulige slags vinder, Jesus. Jeg ber om det. Og jeg ber om at du skal være med hver enkelt, Herre, og vise oss en vei. Vise oss en vei, Herre, på hvordan vi kan være et bønnens hus. Hvordan vi kan be sammen med deg, Hellige Ånd. Og jeg ber om at du skal forløse bønnen iblant oss. Og den som har tunge, at han skal få lov til å kjenne seg fri til å be i tunge. At den som har noe som ligger på hjertet, skal få lov til å kjenne at det blir lettere å be, Herre. Og for alle oss som kjenner på at det er ofte tomt, og vi har ingen tanke, Herre, så ber jeg om at du skal fylle det. Fyll nøden vår, Herre. Hellige Ånd, kom. Når vi ikke vet hva vi skal be om, kom og hjelp oss. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.